Assalomu alaykum aziz birodarlar. Shogirdlarni tarbiyalash uchun iymon talab qilinadi. Ammo-lekin jamoatning har qanday boshqa xizmatidan ko'ra ancha ko'proq. Ha, Xudovand bunga birinchi darajali ahamiyatni beradi. Ammo axir shayton ham past kelmaydi. Shogirdlarni tarbiyalashdik, Xudovand shug'ullanadigan boshqa hech narsa dushmanning shunchalik qarshiligini qo'zg'atmaydi. Mana shuning uchun yuqorida keltirilgan Masihning so'zlari bo'lajak murabbiy cho'pon uchun nasihat bo'lmoqda. Unda ishni oxirigacha yetkazmay tashlashga juda ko'p ortig'i bilan vasvasa bo'ladi. Agar sizda istifoga chiqish niyatingiz bo'lsa, Iso ishni boshlamaslikni taklif qiladi. Masihga xizmat qilish bu haqiqatda uzoq muddatli ish. Mana shuning uchun shayton murabbiy cho'ponning zaif joyiga chidamsizlik va tezkor natijalar istagiga bosadi. Xarajatlarni aniqlash uchun chaqiruv bu ruhiy tushkunlikdan mustahkam qiladigan quvvatni oshiruvchi chora va maqsadni davom ettirish uchun asosdir. Ammo bu asosning chayonni dumidik nishi bor. Cho'pon jamoatda murabbiylikni boshlashdan oldin xarajatlarni aniqlash kerak bo'ladi. Agar unda bu ishni tashlash haqida fikrlar bo'lsa, bu xizmatni boshlamasa ham bo'ladi. Agar cho'pon yarim yo'lda to'xtasa, unda u zaharli masxaralarga duch keladi. Ko'pchilik tekshiruvlar natijasida amerikalik cho'ponlar o'z vazifalarida o'rtacha 3 yil, 4 yil davom etishadi. Boshlanishda ular ko'pchilikni, ammo oxirida kamchilikni tashkil etishadi. Mana shuning uchun ularning mahsulotini sifati past, ajablanishga o'rin yo'q. Murabbiy cho'ponni ko'proq oxiri yo'q boshlanishining yomon sezgisi azoblaydi, chunki ishning oxirida mahsulot hisoblanadi. Shogirdlar tarbiyalash jarayonining o'ziga xos xususiyatlari bu o'ylab qilingan, hisoblangan, aniq yetkaziladigan vazifalardir. Ishning oxirini qaytarishni ko'rish mumkin, ammo buning uchun xizmat kamida 5 yil davomida takomillashmog'i lozim. Tekshiruvlar ko'rsatishicha, cho'ponning eng unumli xizmat yillari bu 4-dan 7-chi yilgachadir. Murabbiylik xizmati uzoqqa cho'ziladi. Mahsulot, hosil kech paydo bo'ladi. Ularning muhimligi esa davomli va og'ir mehnat tufayli keladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.